Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз, урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки берүүлөрдү улантабыз. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте укук коргоочу Фатима Якупбаева бейөкмөт уюмдардын ишмердигин монетизациялоону сунуштады.
Чынында коммерциялык эмес уюмдарга каржы жетишпейт. Өзгөчө гранттарда кызматкерлердин декретине эс алуу же дарылануу сыяктуу социалдык кепилдиктерге каражат каралган эмес.
Кугунтук курмандыктар берүүсүнүн кезектеги каарманы Кыргызстанды түптөөгө салым кошкон Касым Сагынбаев болмокчу.
Кыргызстан мамлекет болгондон бери алардын мурдаба жашыруун болуп келген документтердин баары азыр ачыкка чыгып тарых изилдөөчүлөрдү кызыккан элди бул документтер менен тааныштырууга аракет кылып атабыз.
Толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз өкмөтү Сентера Gold компаниясы менен стратегиялык келишимдин күчүнө кирүү шарттары боюнча мунасат тапкандыгын жарыялады. Анда келишимде буга чейин каралган шарттардан тышкары Сентера Gold кыргыз тарапка кошумча төлөмдөрдү төлөөгө макул болгону айтылат. Анын ичинде компания тарабынан жаңы түзүлгөн аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондуна 5 миллион доллар өлчөмүндө бир жолку төлөм. Андан соң 12 айдын ичинде дагы 5 миллион долларга бир жолку төлөм. Бул фондко Кумтөр Gold Company компаниясынын дүн кирешесинин 0.4 эквиваленттүү чегерүүлөрү да төлөнөрү айтылат. Ошондой эле жаратылышты өнүктүрүү фондуна 1 миллион доллар өлчөмүндө жыл сайын төлөм жана Кумтөр кенинде 2 жылдын ичинде 16 миллион доллардан кем эмес суммада геологиялык чалгындоо программалары каржылоо жүргүзүлөрү дагы кабарланган. Кумтөр боюнча айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү деп аталган стратегиялык келишим 2017 жылы Сапар Исаков премьер-министр болуп турган учурда кол коюлган. Анда Сентера Gold айлана чөйрөнү коргоо фондун түзүүгө 50 миллион доллар бөлүп, жыл сайын төлөнчү экологиялык төлөмдү 310 миң доллардан 3 миллион долларга көтөрүү макул болгон. Буга жооп катары кыргыз өкмөтү Сентера Gold'го карата экологиялык доодон баш тартмак. Бирок Сапар Исаковдун өкмөтү кеткенден кийин жогорку кеңеште бул келишимге карата бир катар нааразылык айтылган үчүн кыргыз Мухаммедкалы Абылгазиев баштаган кыргыз өкмөтү кайрадан сүйлөшүүлөрдү баштаган эле. Ал ортодо апрель каналы оор кылмышка шектелген адамдын мүлкү катары камакка алынды. Бул тууралуу маданият, маалымат, туризм министрлигине караштуу маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тараткан түшүндүрмөдө айтылат. Анда Апрель телеканалына камоого алуу анын редакциялык саясатына, көрсөтүүлөрүнүн мазмунуна же бийликке карата позициясына байланышы болбогондугу да белгиленген. Апрель телеканалы мамлекеттик органдарга карата ачык сын көз карашы менен белгилүү болчу. Ал иштеген жылдары маалыматтык саясат үчүн куугунтук алынган жок. Оор кылмышка шектелген адамдын мүлкү катары гана камоого алынды деп айтылат министрлик тараткан билдирүүдө. Мындан улам мамлекеттик орган бул маселени саясаттырбаштырууга чакырды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга таандык экендиги айтылган Апрель телеканалы 9 август күнү Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан соттун чечими менен камакка алынган. Бул аракетти бир катар медиа уюмдар, анын ичинде Интерньюс уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү сөз эркиндигине басым катары баалап, бийликтерди бул камакка алууну жокко чыгарууга чакырууда. Ал ортодо мурдагы президент Атамбаевга таандык делип күч кызматкерлери тарабынан жабылган медиа форум имаратынын ичиндеги Европа Плюс, Кыргызстан ООН-дору радиолору иштеп жаткандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу Европа Плюс радиосунун таңкы эфиринин редактору Айжана Кулебаева Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында 9 август күнү кечинде имарат камакка алынгандан кийин бир канча убакыт эч ким кире алган эмес. Ал эми эртең менен тарта радионун кызматкерлери күөлүктөрүн көрсөтүп кире баштады. Бул кызматкерлер жумушта иштеп жатышат, жөн гана алардын күөлүгүн көрсөтүшү керек болуп жатат деп билдирди Европа Плюстун редактору. Бүгүн Москва баштаган Орусиянын бир нече шаарларында таза шайлоо өткөрүү талабы менен нааразылык акциялары өтүүдө. Бул тууралуу орусиялык массалык маалымат каражаттары кабарлады. Ага ылайык Москва, Новосибирск, Хабаровск, Омск, Томск жана Иркутск шаарларында учурда аталган акциялар өтүп жатат. Москвада болсо акциянын алдында полиция кызматкерлери активист Любовь Собольдын шаардык кеңешке талапкер катары катталуу үчүн кол чогултуп жаткан борборуна кирип барды. Маалыматка ылайык, полиция имараттын эшигин талкалап кирип, Собольды аталган имараттын ичинде кармап турат. Буга чейин Москва шаардык кеңешине талапкер катары катталган оппозициячыл бир нече саясатчыны каттоодон баш тарткан эле, буга байланыштуу буга чейин 2 жолу массалык нааразылык акциялары өтүп, анын жүрүшүндө 1000ден ашык адам кармалгандыгы белгилүү болгон.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Асановтон уктуңуз. Кабарлардын негизги топтомун интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда айтылгандай, Бишкектин 1-май райондук сотунда президенттик аппараттын мурда башчысы Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязовдун бөгөт чарасы каралууда. Азыр ал жакта кесиптешим Гүлжан Турдубаева да бар. Гүлжан,
алло, саламатсызбы?
Саламатчылык, кандайдыр бир чечим чыктыбы? Азыр эмне болуп жатат?
Бул жерде азырынча эч кандай маалымат болбой элек. Азыр деле ошол кирип кеткен боюнча ачык элек. Фарид Ниязов менен бирге ошо КСДПнын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана Амантур Жамгырчиевдер кирип кетишкен. Булардын кирип кеткенине бир жарым сааттан ашып калды. Азыр баарыбыз күтүп жатабыз. Бул жерде ошол Фарид Ниязовдун, Алга Кылычевдин, Кыяз Исмаилов жана Амантур Жамгырчиевдин тарапташтары күтүп атышат. Азырынча эч кандай маалымат жок. Биз кандайдыр бир маалымат ала элекпиз.
Тарапташтардын саны канчалык көп алар?
Тарапташтардын саны бир 20га жетпегендей.
Аз кишинин
айта албайм. Бирок ушунча баары күтүп атышат азыр.
Түшүнүктүү, рахмат. Кесиптешим Гүлжан Турдубаева биз менен байланышка чыкты. Ал бүгүн суракка алынып жаткан Фарид Ниязов жана Атамбаевдин тарапташтары тууралуу маалымат берди. Эми уктуруубузду майк менен улантабыз. Бишкектеги укук коргоочу Фатима Якупбаева бейөкмөт уюмдардын ишмердигин монетизациялоону сунуштоодо. Ал кесиптешим Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берген.
Фатима, сиз Кыргызстанда алгачкылардан болуп, бейөкмөт уюмдар грант деле карап отурбай көрсөткөн кызматтарын монетизацияласа болорун, башкача айтканда өз алдынча киреше табаларын айтып келесиз. Сиздин бул багыттагы гранттан бизнес долбоорго чейин деп аталган китебиңизде жарык көргөн. Эмне себептен өкмөнттүк эмес уюмдар монетизацияга көңүл бурушу керек деп ойлойсуз?
Я считаю, что монетизировать нужно те ресурсы, которые можно монетизировать, да? Соответственно, некоммерческие организации испытывают нехватку.
Мен кирешеге айландырса боло турган ресурстарды монетизациялоо керек деп ойлойм. Чынында коммерциялык эмес уюмдарга каржы жетишпейт. Өзгөчө гранттарда кызматкерлердин декретине эс алуу же дарылануу сыяктуу социалдык кепилдиктерге каражат каралган эмес. Бирок уюм жумуш берүүчү катары мындай милдеттенмелерин аткарышы керек. Андай кылбаса, анда мыйзамды сактабаган болот. Жок дегенде ушул себептен улам ишмердүүлүктүн бир бөлүгүн коммерциялаштыруу же монетизациялоо зарыл. Башкача айтканда, кайсы бир нерсени сатып, кайсы бир кызмат үчүн акы алуу керек. Андан түшкөн кирешени эмгек мыйзамдарынын алкагындагы милдеттенмелерин аткарууга жумшаса болот. Жок дегенде ушундай бир себеби бар. Жалпысынан мындай аракет финансылык туруктуулукту камсыз кылат. Эгер коммерциялык эмес уюмдун бир нече киреше булагы болсо, анда ал өзүнүн программасын үзгүлтүксүз ишке ашырууга мүмкүнчүлүк алат. Эгер кайсы бир уюм такай зомбулуктан жабыркаган адамдарга же коомдун аярлуу катмарларына жардам берип келген болсо, анда алардын долбоорунун бүтө турган мөөнөтү болот. Бир нече айга гана созулушу мүмкүн. Мындай адамдарга андан ары дагы жардам берүү зарыл. Андыктан гранттарга байланбаган кирешенин башка булагы болгону жакшы. Менимче, бул уюмдун өзүнө эле пайдалуу. Мындай шартта ал туруктуу иштеп, өз миссиясын толук аткара алат.
Я думаю, что в целом от этого организация только выигрывает, и она становится устойчивой, и вот на полную ногу выполняет свою миссию.
Когда речь идет о бейөкмөт уюм же коммерциялык эмес бирикме дегенде, көпчүлүктүн эсине уюмуна грант деген түшүнүк же термин келсе керек. Сиз мындай уюмдар өздөрү дагы гранттан көз каранды болбой киреше таба алат жана табышы керек экенин айтып жатасыз. Кыргызстанда эки багытты ийгиликтүү айкалыштырган, ишке ашырган уюмдар барбы?
Да, примеры того, где в организациях есть и грантовый подход, то есть источник дохода, это один из источников, это гранты, другой это доходоприносящие деятельности.
Ишмердигинин бир бөлүгү грантка негизделген, кайсы бир бөлүгү киреш алып келген уюмдардын мисалы бар. Алардын бири бир нече жыл мурда түзүлгөн өзүбүздүн компаниябыз. Азыр бейөкмөт эмес уюм гранттар менен иштесе, юридикалык фирма акы төлөнгөн кызматтарды көрсөтөт. Андыктан прецедент уюмунун алдына койгон максаттары жалпысынан туруктуу. Бизге гранттардын токтогону сезилбейт. Кеңсенин ишине байланыштуу чыгымдарды төлөөдө кыйынчылык жок. Мындан башка салык консультанттарынын палатасында мисал келтире алам. Бул коммерциялык эмес уюм дээрлик 20 жылдан бери иштеп келет. Анын 10 жылын грант менен жашаган. Акыркы 10 жылда алар өздөрүнүн кызматтарын дагы жигердүү түрдө алга сүрөй башташты. Алар бухгалтер менен аудиторларга билим берүүчү экспертиза кызматтарын сунушташат. Көп адамдар бул уюмдун кызматынан пайдалана алышты. Мен өзүмдүн китебимде Кыргызстандагы жана экономикасы жагынан ага окшош башка өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү мисалдарды гана келтирдим. Өнүккөн мамлекеттердеги мисалдарды камтыган жокмун. Себеби бул бир аз орунсузураак. Себеби биз өзүбүздүн контекстибизди, экономикабыздын абалын түшүнүшүбүз керек. Биздин шартта ишке ашыруу мүмкүн болгон үлгүлөрдү гана көрсөтүү зарыл.
Более развитых стран, потому что это все-таки неуместно. Надо понимать контекст наш и размер, ну, состояние экономики. Нужно предлагать действительно те, описывать те примеры, которые могут быть реализованы в наших реалиях.
И возникает один вопрос. Бийөкмөт же коммерциялык эмес уюмдар бир гана гранттан көз каранды болбошу керек деген түшүнүк эмне үчүн азыр актуалдуу болуп жатат? Такой вопрос поднимается именно сейчас.
Да, ну в целом я считаю, что в грантах ничего плохого нет, то есть если они есть, хорошо, да, но они имеют свойство заканчиваться, да, и есть определенные...
Жалпысынан гранттарда эч жаман нерсе жок, эгер болсо анда жакшы, бирок алар түбөлүк эмес экени бышык. Анын үстүнө соңку мезгилде донор уюмдардын Борбор Азия аймагына багытталган жардамы азайганын байкоого болот. Башкача айтканда 10 жыл мурда биздин өлкөлөргө багытталган каржылоого салыштырмалуу азыркы жардам кыйла аз. Региондо донорлордун саны да аз. Эгер сиз өзүңүзгө жаккан ишиңиз менен алектенип, коомдун айрылуу катмарларына жардам берүүнү уланткыңыз келсе, анда жок дегенде ушул себептен улам финансылык туруктуулук тууралуу сөз кылуу зарылчылыгы пайда болууда. Ага ылайык акча тапса боло турган жолдорду караштырса болот. Бизде кандай ресурстар бар? Бизде ижарага берүүгө жарай турган жабдыктар барбы? Бизде колдонууга жарамдуу бөлмөлөр барбы? Бизде кандай адамдар иштейт жана алардын кандай жөндөмдөрү бар? Ушул сыяктуу суроолорго жооп издөө керек. Маселен, бухгалтердик же реклама кызматтарын көрсөтө турган адамдар болушу мүмкүн. Андыктан мүмкүнчүлүктөрдүн алкагын кеңейтип, өзүңө башкача көз караш менен караган туура болот. Эң башкысы муну кайталоодон тажабайм. Комфорт зонасынан чыгуу керек. Кырдаалга сынчыл көз караш менен карап, кайсы бир этапты бүтүрүп, экинчи баскычка көтөрүлүп, башкачыраак деңгээлде ойлонуу кажет. Бул көндүм болгон шарттан чыгуу дегенди билдирет.
Кончилось какое-то, да, то есть определённый там этап прошёл, и нужно думать о следующем, о более там, не знаю, другом уровне, да. Поэтому мне кажется, что концептуально это всё вопрос выхода из зоны комфорта.
Допустим, в вашем случае, мисалы, силердин конторанын юридикалык кызматтарынан туруктуу пайдаланып жүргөн бир бизнесмен бар дейли. Ал кайсы бир адамдардын укугун бузуп жаткан болсо, ошол жабыркаган тарап сиздерге жардам сурап кайрылса, кимдин укугун коргойсуздар? Кызыкчылыктардын кагылышы болуп калбайбы?
В данном случае по всем законам о конфликте интересов, да, мы должны в первую очередь поставить в известность этих сторон, да.
Мындай шартта баардык мыйзамдарга ылайык, биринчи кезекте биз тараптарды кызыкчылыктардын кагылышы тууралуу кабардар кылышыбыз керек. Мындай окуя боло элек, бирок андай болуп кала турган болсо, биз биринчи кезекте мыйзамды сактай турганыбыз талашсыз. Мисалы, биздин бир кардарыбыз экинчи бир адамга келишимдин негизинде карыз берген дейли. Акчасын кайтара албай, карыздар адамдын мүлкүн мыйзам чегинде тартып алууну көздөп жатат. Ошол эле учурда карыз алган киши менден көзгө басар уюмду мыйзамсыз тартып алып жатат деп биздин уюмга кайрылды. Мындай учурда биз маселени териштирип баштайбыз. Анын жыйынтыгында адам келишимдеги милдеттенмелерин аткарбай жатканы ачыкка чыгышы мүмкүн. Мындай шартта биз мыйзамды сактайбыз. Келишимдин шарттары аткарылышы керек. Эгер карыз алган киши 2 жылдан кийин акчаны кайтарып берем деп, бирок бул убадасын аткарбай жатса, анда биз албетте бизнесменди коргойбуз. Эгер карыз алган киши алданып калганы аныкталса же келишимге өз эрки менен кол койбогон болсо, анда биз ал кырдаалга жараша чечим кабыл алабыз. Жалпысынан биз мыйзамды гана коргойбуз.
Будем, исходя из ситуации, смотреть, но в целом, как я еще уже сказала, мы будем защищать, в первую очередь, закон.
Фатима, бизнес жана акча табуу деген сөздөрдүн өзү эле бейөкмөт уюмдардын миссиясынын бурмаланып кетишине жол ачпайбы?
Ну, на искажение. Это вопрос тоже, у кого брать деньги тогда, да, может быть. Потому что бывает, что Есть организации, которые говорят, мы у них не возьмем деньги, потому что они.
Анда кимнен акча алуу керек. Мисалы мурдагы аткан менерлер түзгөн уюмдардан, же экологияны бузуу менен кеңештеткен компаниялардан акча албайбыз деген уюмдар бар. Албетте бул алардын тандоосу. Ал акчаны кайсы бирөөлөр баары бир алышы мүмкүн. Экономиканын мыйзамдарын дагы түшүнүү керек. Кардарларды тандоодон эмне жыйынтык чыгат? Мен үчүн негизги суроо акчанын кандай сарпталганы. Мисалы, жакшы ниети бар тараптардан эле акча алып, бирок аны өзүңө автоуна алуу үчүн колдонуп койгон учурлар болушу мүмкүн. Менимче акча маселеси кантип чечилип, ал кандай сарпталганына көңүл бурган маанилүү. Биз аны чындап өзүбүз баштан бери кармалган максатты ишке ашыруу үчүн колдонуп жатабызбы? Же ал максатка жамынып, жеке өзүбүздүн муктаждыгыбызды канааттандырып жатабызбы?
Действительно то, на что мы хотели в самом начале, и это делаем. Либо мы, прикрываясь этой целью, на самом деле удовлетворяем свои какие-то личные потребности.
Бишкектеги укук коргочу Фатима Якупаева, кесиптешим Кубат Касымбеков менен маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыз, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саат карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкектин 1-май райондук сотунда президенттик аппараттын мурдагы башчысы Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязовдун бөгөт чарасы каралууда. 9 августта Орусиянын Красноярск аймагындагы Ачин шаарынын чекесинде жайгашкан курал жарак кампасында жаңы жарылуудан жабыркагандардын саны 10 жетти. Медиа форумдагы апрелден башка радиолор иштеп жатат. Бишкекте мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга таандык делип арест коюлган медиа форум имаратынын ичиндеги Европа Плюс, Кыргызстан Ондору радиолору бүгүн иштегени белгилүү болду. Апрель каналы оор кылмышка шектелген адамдын мүлкү катары камоого алынды. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти таркаткан түшүндүрмөдө айтылат. Орусиядагы Росатом мамлекеттик корпорациясы 8 августта Архангельск облусундагы аскер полигонунда 5 кызматкери каза болгонун ырастады. Москвада полиция кызматкерлери активист Любовь Соболдун шаардык кеңешке талапкер катары катталуу үчүн кол чогултуп жаткан борборуна кирип барышты. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Аламтордогу Азаттык чекет.org сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Касым Сагынбаев кырчындай жаш кезинде эл душманы катары айыпталып атылып кеткен. Ошол кезде ал 30 жашта болчу. Алдына койгон канча максаттар, ой тилектер аткарылбай калды. Куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Касым Сагынбаевди эскеребиз. Кеп кезеги Бекташ Шамшеевде.
Эмнеликтен жана эмне үчүн Совет бийлиги бейкүнөө миллиондорду атып асып жок кылып сүргүнгө айдап тынч ыраатында келаткан элдин турмушун будуң чаң түшүрүп канабайрамды күчөтүп жибергени азыркыга чейин бүтөмүк. Айрым изилдөөчүлөрдүн ырасташынча Совет бийлигине нааразы болгондор арбып баратканына кабатыр жергиликтүү бийлик төбөлдөрү бардык мезгилдер менен элдердин атасы эсептелинген Сталинге жазалоону күчөтүүнү айтып андан талап кылышкан. Кан күсөгөн ошол аткаминерлердин талабы менен эле эңгезер өлкөдө кызыл кыргын күчөп кеткен деп айтыш деле кыйын. Саясий система зордук зомбулук катуу күч менен гана кармалып турчу. Себептегенде социализм менчикке карата кылымдап калыптанган түшүнүк көз карашты теңирден тескери буруп идеалында ишке ашчы күмөн түзүмдү күч менен орнотууга киришкен. Каршылык албетте болбой койбойт, бирок да саясат башкаруу системасынын кандайлыгына чатагы жок карапайым адамдын жаңы бийликке жаалданып каршы чыгышы кыйынго. Репрессия мына ушул карапайым адамдардын көбүн Совет бийлигине чын дили менен кызмат кылган азаматтарды жок кылган. Коммунисттик идеяга берилген ишмердерди кыйгас жок кылуунун артында кандай максат мүдөө турган? 30 жашында атылган Касым Сагынбаевдин кыска өмүр баянында анын турмуш жолу жаңыдан башталып, жаңы коомду курууга активдүү киришкен чакта жок кылынганы ушундай суроолорду жаратпай койбойт. Касым Сагынбаевдин өз колу менен толтурган өмүр баяны болгону 6 сапка батырылган. Ал 1908 жылы Чүй районунун Кызыл суу айылында кедей дыйкан үй бүлөсүндө туулган. Айыл кыргыз тарыхына кызыккан адистерге белгилүү, тарыхый эстеликтерге бай аймак. 9 жашынан тартып жетишпеген турмуш айынан жалданып иштей баштаган. 1921-1924 жылдары айылындагы дыйкандардын мектебинде окуган. Мектепти бүткөндөн кийин деле мурдагы көнүмүш ишин улантып дыйканчылык кылган. Кара жумуштан качпаган мээнеткеч уланды айылындагы комсомолдук иштерге аралаштырып, айылдык комсомол уюмун жетектеген. Анын аракети жорото тургандардын баамына илинип, кийин 1931-1932 жылдары Чүй райондук комсомол комитетинин катчысына көтөрүлгөн. Андан соң 2 жыл райондук даярдоо бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 1933-1934 жылдары Алмалуу колхозунун ферма башчысы болуп дайындалган. 1934 жылдан 1937 жылга чейин Касым Сагынбаев Фрунзедеги жогорку айыл чарба мектебинде окуган. 1931 жылы ал ВКПБ катарына өткөн. Окууну аяктап, Токмак шаарында иштеп жаткан кезинде камакка алынып, 1938 жылдын ноябрында атылган. Касым Сагынбаевдин сүйөгү чоң таштагы чуңкурдан табылып, 1991 жылы мамлекеттик сый урмат менен көмүлгөн. Мына ушул 30 жаштын тегерегиндеги кыргыз интеллигенциясынын каймактарынын артында калган жеке документтери, өздүк маалыматтары мамлекеттик архивде сакталат. Кыргызстан саясий документтер архивинин жетектөөчү адиси Айнагүл Табышеванын ырасташынча, бул жерде кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө салым кошкон саясий ишмерлердин документтери сакталат.
Коомдук саясий партиялык документтер архивинде мурдагы партиялык архив эмеспи? Ошондо баягы кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнөн берки документтер сакталат да бизде. Ошол менен бирге ошол кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө салым кошкон кыргыз мамлекетинин түптөлүп мамлекеттүүлүгүн түзгөн адамдардын түрк делолору сакталат. Бизде аны аябай көздүн карай элдей сактайбыз. Ал кишилердин бул кыргыз элинин баягы тарыхына болгон салымы эң чоң эмеспи? Көз карандысыз мамлекет болгондон бери алардын мурда баягы жашыруун болуп келген документтердин баары азыр ачыкка чыгып тарых изилдөөчүлөрдү кызыккан элди бул документтер менен тааныштырууга аракет кылып атабыз. Чоң таштагы атабейиттеги биздин көрүнүктүү инсандарыбыз жалган жеринен жала жабылып советтик бийликке каршы улутчул жана социал туран партиясынын мүчөсү деп ошондой күнөөлөрдү коюлган да. Ошондой инсандарыбызга бизде 33 инсандын делосу сакталып турат. Абдыраимов Абдыкадыр, Абдырахманов Юсуп, Айдарбеков Иманалы, Айтматов Төрөкул, Алимов Азиз, Алиев Осмонкул, Булатов Абдырахман, Булатов Юсуп, Кемансариев Асанбай, Кейинбаев Хасан, Жумаев Омар, Дастаев Токтосун, Зуфибаев Дали, Иманбаев Мукаш, Исакеев Баялы, Исмаилов Сахмандеп, Камбаров Курман, Качибеков Абдулла, Кененбаев Керим, Молдагазиев Акимжан, Сагынбаев Касым, Салихов Мурат, Сулайманов Чекуш, Сутанбеков Эшбай, Таранченко Григорий, Тыныстанов Касым, Чоңбашев Сыдык, Шамурзин Султанкул, Шорухов Ходжакан, Исинаманов Эркинбек, Юлдашев Каримжан, Улназаров Нуркул, Орозбеков Абдыкадыр деп баягы бул чоң таштагы инсандар баягы тизмеде чыккандар да. Ал эми андан тышкары бул ошол мезгилдеги аты чыкпаган советтик бийликке каршы чыккан социал туран партиясынын мүчөлөрү репрессияга кеткен көптөгөн инсандарыбыздын өздүк делолору партиялык комсомолдук кызматта иштеген көптөгөн инсандарыбыздын өздүк делолору сакталып турат,
дейт Айнагүл Табышева. Касым Сагынбаев мына ушул алгачкы муун тарыхый инсандар катарындагы ишмер. Ал өтө эле жаш кезинде кызыл кыргынга туш келип, жалындап бараткан өрттөн кутула албай, репрессия өзгөчө күчөп турган кезде камакка алынган. Фрунзеде НКВД түрмөсүндө адам чыдагыс кыйноолорду көрүп, республиканын белгилүү жетекчилеринин катарында атылган. Ага эмне деген айыптарды коюшканы, кайсы партиянын мүчөсү же кайсы өлкөнүн тыңчысы деп айыпташканы да белгисиз. Ал кезде колго тийген кишилерге ойдон табылган күнөөлөрдү илип, кыска убакыттын ичинде атууга алып кетишкен. Андай жазага туш келгендер жогорку соттук кызматтарга арыздана да алышкан эмес. Себеп дегенде 3 жылдык же өзгөчө кеңешме тарабынан чыгарылган өкүм даттанууга жатчу эмес. Сталиндик кызыл кыргындын токтобо билбес конвейери тынбай иштеп, миллиондордун өмүрү кыйылып турган болчу. Ошол кыргын күчөгөн кезде 1937 жылдын 23 февралынан 5 мартка чейин жалпы Орусиялык коммунисттер партиясынын, большевиктердин, ВКПБ, борбордук комитетинин белгилүү пленуму өткөн. Партиялык чоң жыйында Иосиф Сталин партиялык иштердеги кемчиликтер жана троцкийчилер менен башка куйтуларды жок кылуу чаралары боюнча кенен баяндама жасаган. ВКПБ жетекчисинин мына ушул баяндамасы буга чейин үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келген кандуу кыргынды дагы күчөтүп, эл душмандарын көбүрөөк таап, калк арасында жашырынып жүргөн троцкийчилерди тезинен жок кылууга жол ачкан. Кыргызстан НКВД жетекчиси Лоцмановдун ашынган камкордугу мына ушул кезде билинген. Сталиндин баяндамасынан кийин партиялык пленум жапан, немис, троцкийчил тыңчылардын бүлгүнчүлүк, бузукулук иштерине каршы туруу боюнча атайын резолюция кабыл алган. Мына ушул токтом аркылуу НКВД органдары буга чейин деги эле ойго келбеген опсуз укуктарга ээ болушкан. партиялык советтик жетекчилер коопсуздук кызматынын айткан дегенин гана аткаруучу уюм болуп калган. Өлкөдө мурда болуп көрбөгөн массалык жазалоолор башталган. НКВДшыларга троцкийчилерди, зиновьевчилерди, оңчулдарды, оппортунисттерди, буржуазиялык улутчулдарды табуу милдети коюлуп, алар кыска убакыттын ичинде табылган. Касым Сагынбаев мына ушул кезге туш келген. Аны троцкийчи, зиновьевчилер тарапкери, оңчул же оппортунист, буржуазиячыл улутчул деп каалаганча айыптоого саясий негиз түзүлүп калган. Партиялык токтом жол ачып аткандан кийин айыптууну табыш оңой болчу. НКВД кызматкерлеринин ортосунда кайсы бир фашисттик же антисеветтик топту табуу, алаш ордочулардын бетин ачуу, социал туранчыларды айыпка жыгуу боюнча тымызын атаандаштык башталган. Эл душмандарын арымын тапкандар кызмат тепкичинен жоорулап, материалдык жагынан туйтунган. Коопсуздук кызматтарынын активдүүлүгү карапайым калк арасында коркууну, ишенбөөчүлүктү жараткан. Курбак жердин 1/6 бөлүгүн ээлеген өлкөдө шүйүк ачкан калктын дагы сесин алып коюш үчүн кезектеги канаверем күчөгөн. Кимди курмандыкка чалууну коопсуздук кызматтары белгилүү социалдык жана саясий чен өлчөм аркылуу тандашкан. Алардын саны канча болуш керек, байлардан канча, кедейлерден канча, улуттук курамы кандай болуш керек, мунун баары башында эле эсептелип чыккан. Ошон үчүн репрессияга кайсы бир партиялык же чарбалык ишмерган эмес, бүтүндөй бир улут, эл, социалдык топтор кабылган. Чек адамды айыпка жыгып, ага күнөө артуунун себеп жөнүн аңдаса болот. Касым Сагынбаевдин жарды кедейдин баласы, боорун жерден көтөргөнү жалаң кара жумушта жүрүп, эмгекчилдигинин аркасы менен комсомолдук жетекчиликке көтөрүлүп, айыл чарба даярдоо кызматтарын аркалап, жаңыдан көтөрүлүп баратканда репрессия чалгысына туш келгени мына ушул социалдык чен өлчөмгө байланыштуу болгон. Кылмыш жоопкерчилигине тартып, өмүрү кыйылчулардын тизмесине карапайым калк арасынан чыккан эмгекчини, шүйү жаман кызыл кыргынга туш кечүүлөрдүн катарына мына ушул социалдык чен өлчөмдөн карап кошуп коюшкан. Өкүнткөн жагдай, Касым Сагынбаевка окшоп жалпы тизмеге жөн эле кошулуп калгандар ал кезде көп болчу. Бийлик коркунучтуу, эртең каршылык көрсөтүп же мамлекет коопсуздугуна коркунуч келтирет деп эсептеген жат элементтерди жок кылууну совет бийлиги орногон чагынан эле баштаган. Арине социалдык жат элементтердин көбү жаңы бийликти келгенде кара башын калкалап чет жерге көчүп кеткен. Айрымдары колунан курал алып ачык каршы чыккан. Кийин совет бийлиги бекем орун очого алып башкаруу системасы жолго салынгандан кийин кийинки кыргын СССР өлкөсүнө согуш коркунучу баш багып калган чакта чыккан. Касым Сагынбаевдин кызмат тепкичи жаңыдан башталып жаткан. Ал өзү айыл чарбасын мыкты билген, эмгек эмнекенин жөн терси менен сезген инсан эле. Совет бийлиги бекем орун очок ала электе жаңы экономикалык саясаттын ооматы жүрүп, дыйкан менен малчыга бир топ эркиндиктер берилген болчу. Иштемчил адамдардын кыйласы ошол учурдан пайдаланып, үй турмушун оңдоп, байлык топтоого жетишип калган. Жер деп жүргөн дыйкандар көксөгөнүнө жетип, өстүргөн түшүмүнүн белгилүү өлчөмү мамлекетке төгүп, калганын өзү каалаганда акчага айлантып алган дыйкандар кийин колхоз чыкканда өндүрүш каражатынан толук ажырап, жамааттык чарбага көз каранды болуп калышкан. Колхоздо эгин жакшы болсо, планга төгүлгөндөн артканы колхозчуларга эмгек акы катары берилген. План толтурулбай калса, эгин да жок, колхозчулар куржалак калышкан. Бирок буга карабастан совет бийлиги дыйкандарды зордоп, колхоздорго киргизип, айыл чарбасын чукул реформалоону баштаган. Анын натыйжасы кандай болгонун Касым Сагынбаев билбей калды. Анткени аны 1938-жылы атып коюшкан. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн 30 жашында атылып кеткен кыргыздын дагы бир азаматы Касым Сагынбаев тууралуу баяндык туңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-августтагы кечки жарым сааттык берүүсү аяктады. Биз менен Facebook, Twitter, Instagram жана башка социалдык тармактардан байланышып, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. WhatsApp-тагы номерубуз 0500 988 755. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссери Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуз.